ვეთერში რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. უკრაინის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი აცხადებს, რომ სამხედრო ძალები სრულ მზადყოფნაში არიან. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის შეფასებით რუსეთის ეკონომიკა რეცესიაშია. საქართველოს პარლამენტი ოთხშაბათს აღარ განიხილავს ანტიდისკრიმინაციულ კანონპროექტს. ახლა ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. Ukrainis prezidentis momoleobis shemsrulebelma 30 aprils ganatskhada rom kveqnis armia srul samkhedrom zatqopnashi imqopeba. Aleksandr Turchinovis ganatskhadebis fonia prorusulat ganqobili separatistebis mier administratsiuli shenobebis dakaveba aghmosavletis kidev ert khalakshi. Kievshi ministrta kabinetis sxdomaze Turchinovma tkva rusetis mkhridan Ukrainis sinaagmdek omis daqebis saptxe realuriao da dasina chveni samkhedro zalebi srul sabrzolom zatqopnashi imqopebian. Prorusulat ganqobili separatistebi Donetskis regionshi mdebare khalak გორლივკაში შეიჭრნენ სამთავრობო შენობაში და პოლიციის შტაბბინაში. ოფიციალური პირების ცნობით, ორ შენობას სამხედრო ფორმაში ჩაცმული 20-მდე შეიარაღებული პირი დაეპატრონა. პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს მთავრობის შენობები და პოლიციის შტაბინები უკრაინის აღმოსავლეთში მდებარე 12 იოდე ქალაქში აქვთ დაკავებული. ქვეყნის აღმოსავლეთის პრორუსულად განწყობილი ლიდერები გამოდიან მოთხოვნით რეფერენდუმის გამართვის თაობაზე, რომელმაც მათ რეგიონს მეტი ავტონომია უნდა მიანიჭოს. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის განცხადებით რუსეთის ეკონომიკა რეცესიაშია, ვინაიდან უკრაინის კრიზისის გამო კაპიტალის მასშტაბურ გადინებას განიცდის. ეს შეფასება მოსკოვში ჟურნალისტებთან საუბარში გამოთქვა ეკონომისტმა ანტონიო სპილინბერგომ, რომელიც სავალუტო ფონდის წარმომადგენლობას ხელმძღვანელობს რუსეთში. მისი თქმით, ფონდმა შეცვალა თავისი პროგნოზი, რომლითაც 2014 წელს რუსეთის ეკონომიკას 1.3%-ით უწინასწარმეტყველებდა ზრდას და ეს მაჩვენებელი 0.2% მე 100%-ამდე დაიყვანა. ფონდის ვარაუდით მიმდინარე წელს ქვეყნიდან 100 მილიარდი დოლარი გაედინება. სპილინბერგოს განცხადებით საერთაშორისო სანქციები, რომლებიც რუსეთს დაუწესდა და უკრაინის კრიზისის და რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსირების გამო, უკვე აისახა უარყოფითად რუსეთის ეკონომიკაზე და საინვესტიციო პროცესებზე. მისი თქმით, თუ რეცესიას ისე განსაზღვრავთ, როგორც ზრდის უარყოფით მაჩვენებელს ორი კვარტლის განმავლობაში, ერთმანეთის მიყოლებით, მაშინ რუსეთი უკვე განიცდის რეცესიას. ერაყის მოქალაქეების მიერ საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის დაწყებიდან მალევე ქვეყნის ჩრდილოეთში საარჩევნო უბანთან ახლოს აფეთქება მოხდა, რასაც ორი ქალი ემსხვერპლა. ორი ჭური დაეცა ბაღდადიდან დასავლეთით მდებარე უბანზე. მსხვერპლით დასრულდა აფეთქება ქირქუქთან ახლოს მდებარე ქალაქშიც. ქვეყნის ჩრდილოეთში კიდევ ერთ საარჩევნო უბანი ექსტრემისტებმა ხელში ჩაიგდეს. მათ საარჩევნო კომისიის წევრები და ამომრჩევლები შენობიდან გაიყვანეს და ამის შემდეგ შენობა ააფეთქეს. ძალადობის შემთხვევები უსაფრთხოების გაძლიერებული ზომების მიუხედავად ხდება. 328 ადგილიან პარლამენტში მოსახვედრად 267 პოლიტიკური ბლოკის 9000-ზე მეტი წარმომადგენელი იბრძვის. პრემიერ-მინისტრმა ნური ალ-მალიქიმ, რომელიც მესამე ვადისთვის იბრძვის, განაცხადა გამარჯვება გარდაუვალიაო.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე, პირდაპირ ეთერში.
განაგრძობთ გამოშვებას. დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონპროექტს საქართველოს პარლამენტი დღეს აღარ განიხილავს. საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები განმარტავენ, რომ პროექტი პლენარულ სხდომაზე გასატანად მზად არ არის და მასზე მუშაობა ხვალანზე განახლდება. ცოტა ხნით ადრე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ კანონპროექტში მეორე მოსმენისთვის ცვლილება შევიდა. კერძოდ, კანონში აღარ იქნება ჩამონათვალი კონკრეტული სფეროებისა, რომლებზეც სპეციალური დათქმა უნდა გავრცელებულიყო. მათ შორის იყო განათლება, მეცნიერება, დასაქმება, საზოგადოებრივ პოლიტიკური საქმიანობა, მედია, მართლმსაჯულება და ასე შემდეგ. ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის ზეკა ბესელიას განცხადებით, ეს იმიტომ გაკეთდა, რომ აღმოიფხვრას აღქმა, თითქოს საგამანათლებლო დაწესებულებები შესაძლოა პროპაგანდის ადგილად გამოიყენებიათ. ავღანეთის სადაზვერვო სააგენტო აცხადებს, რომ ავღანეთის სამხედრო ძალებმა, რომლებსაც დასავლეთის საჰაერო ძალები უმაგრებდნენ, ზურგს სუმცირე 60 ექსტრემისტი დახოცეს პაკისტანთან საზღვრის ახლოს მომხდარ შეტაკებაში. სააგენტოს ცნობით, ბრძოლა მაშინ დაიწყო, როცა ჰაკანის ქსელის 300-მდე ექსტრემისტმა და სხვა უცხოელმა მებრძოლებმა ავღანეთის სამხედრო ბაზაზე სადეს შეჭრა. ავღანეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, შეტაკება სუმცირე 5 ჯარისკაცი შეეწირა. ამასთან, მათი ინფორმაციით, ერთი სამხედრო გაიტაცეს და კიდევ 6 დაიჭრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ახალ ამბებს უფრო ვრცლად გაიცნობით ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა კი გრძელდება.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლება და რადიო თავისუფლების ყოველდღიური გადაცემა თავისუფლების 1 საათი, რომელიც მე გოგი გვახარიას მიმყავს FM 107.4 ტალღაზე. ეს რადიო თავისუფლების ტალღა გახლავთ, ჩვენ 18 საათი ვართ ეთერში. ჩვენი გადაცემა კი 17-დან 18 საათამდე ყოველ სამუშაო დღეს არის ეთერში. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა უკვე ტრადიციულად ორი თემისგან შედგება. პირველ ნაწილში ჩვენ გადაცემის სტუმარი უკვე გვერდს მიმშვენებს, ეს არის სოფო ვერძეული. ჩვენი სტუმარი არის ადამიანის უფლებების სწავლისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი. რატომ სოფო ეხლა ვიტყვი? ჯერ მეორე სტუმარსაც ასე ვთქვათ დავაანონსებ. ეს ჩვენ ვისაუბრებთ გადაცემის მეორე ნაწილში ძალიან საინტერესო ჩემი აზრით თემაზე. მოგეხსენებათ, რომ ვატიკანმა გასულ კვირას წმინდანად შერაცხა ორი პაპი, მათ შორის იოანე პავლე მეორე, და ჩვენი სტუმარი იქნება კათოლიკური ეკლესიის, კათოლიკე ეკლესიის კანცლერი მღვდელი აკაკი ჭელიძე. მაგრამ სანამ ვთქვათ სულიერ საკითხებზე გადავალთ, გადავიდეთ უფრო პროზაულ, მაგრამ ასევე ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე. ჩემი აზრით, ავხსნი ჯერ, რატომ არის სოფო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. შაბათს ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა, საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველომ, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ და საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის ჯგუფმა წარმოადგინა ანგარიში კვლევა შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2013 წლის მუშაობა, შეფასება, პრეზენტაცია, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ამ კვლევისა. და სოფო წარმოადგენს ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრს, არის იურისტი. დღეს ჩვენ გავეცნობთ კვლევის შედეგებს. რამდენადაც ვიცი, კვლევა მოიცავს 2012 წლის ნოემბრიდან 2014 წლის მარტამდე პერიოდს. ანუ ფაქტობრივად ლაპარაკია თუ რამე შეიძლება გამისწორდეს საქართველოს ახალ ხელისუფლებაზე და ასე ვთქვათ გარდაქმნილ, შეცვლილ შინაგან საქმეთა სამინისტროზე. რამდენად არის გარდაქმნილი? პირველ რიგში ალბათ ეს არის საინტერესო. შემდეგ იქნებ გვიამბოთ, როგორ ჩატარდა ეს კვლევა, როგორი მეთოდით ჩატარდა ეს კვლევა, რა გაჩვენეს, რა არ გაჩვენეს, რა გადიმალეს და ასე შემდეგ. გისმენთ.
მოგესალმებით. პირველ რიგში ნამდვილად სწორად დაღნიშნეთ, ეს კვლევა შეეხება 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ მოსული ხელისუფლების და უფრო ზუსტად აღმასრულებელი ხელისუფლების ერთ-ერთი რგოლის შინაგან საქმეთა სამინისტროს საქმიანობის შეფასებას. შესაბამისად, ჩვენ ანგარიში მივუძღვენით მთლიან პერიოდს 2012 წლის ოქტომბრიდან ანგარიშის მომზადების ბოლო ეტაპამდე, რაც იყო მარტის თვე 2014 წლის. ანგარიში არის ბევრი აქტუალური თემა დაწყებული საკადრო პოლიტიკიდან, დამთავრებული რელიგიის თავისუფლებით, შეკრებით და მანიფესტაციის უფლებით და ცალკეული სავარაუდო გადაცდომის შემთხვევებით, რასაც ადგილი ჰქონდა აი ზუსტად ამ პერიოდის განმავლობაში სავარაუდო შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების და კონკრეტულად პოლიციელების მხრიდან. რაც შეეხება მეთოდოლოგიას,
იცოდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო თქვენ მონიტორინგს ახორციელებდით?
ჩვენ ჰქონდა კომუნიკაცია გარკვეულ ნაწილზე, სადაც ჩვენ ვითხოვდით ინფორმაციას, თუმცა რომ დავაზუსტო, აღნიშნული კვლევის ნაწილები არის ერთგვარი კომპილაცია, რომელიც სხვადასხვა დროს ორგანიზაციების მიერ მუშავდებოდა. ნაწილი კვლევის ნაწილი მომზადებული იყო იმ პერიოდამდე, სანამ დაწყებული ყოველსაში მუშაობა, იმ პერიოდამდე სანამ გადაწყდებოდა მონიტორინგის ტექსტზე უშუალოდ მუშაობა. ანუ მაგალითად რელიგიურ კონფლიქტებს EMC აკვირდებოდა გაცილებით ადრე, ვიდრე გადაწყდებოდა კვლევის ტექსტზე მუშაობა შინაგან საქმეთა სამინისტროს შეფასებაზე. ამიტომ ასეთი არის ნაწილები, რომელიც გაერთიანდა ამ კვლევაში, თუმცა არის ინფორმაციები, რომელიც ჩვენ გამოვითხოვეთ მას შემდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან, რაც გადაწყდა უშუალოდ საქმიანობის შეფასება შინაგან საქმეთა სამინისტროს. ეს არ არის კლასიკური მონიტორინგი უცხებების, იმიტომ რომ მაგალითად ეს აერთიანებს ისეთ საკითხებსაც, როგორიც არის საკანონმდებლო პროცესის მიმოხილვა, როგორ მონაწილეობდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო საკანონმდებლო პროცესში, რა ინიციატივებით წარსდგა, მათ შორის არა მხოლოდ რა ინიციატივები ჰქონდა პირადად მას, არამედ როგორ რეაგირებდა სხვადასხვა უწყებების ინიციატივებზე. ზუსტად, იყო გარკვეული საკითხები, რომელშიც შინაგან საქმეთა სამინისტრო არ გამოხატავდა თანხმობას ცალკეულ მაგალითად შორის პროგრესულ ინიციატივებს როგორც იყო მოწმის დაკითხვის წესი. ამიტომ კვლევაში ეს ნაწილებიც არის შეფასებული სხვა რამდენიმე მნიშვნელოვან თემასთან ერთად, რომელზეც
ადვოკატის
ეს იყო ადვოკატის დაცვის მხარის ფლიანად დაცვის მხარის სასარგებლო უფლებების შემოტანა კანონმდებლობაში, რომლის გადავადებასაც ასევე მხარს უჭერდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ეს იყო მოწმის დაკითხვის ახალი წესი, რომელიც გადავადდა საბოლოო ჯამში. ეს იყო პოლიციის შესახებ კანონი, რომელიც თავისთავად შეფასდა როგორც დადებითი ინიციატივა, რადგან ძალიან მოძველებული კანონი ჰქონდა, თუმცა ამ პროცესში მაინც გაიპარა რამდენიმე ესეთი მუხლი, რომელიც უნდა ვნახოთ პრაქტიკაში ის ხიფათი, რასაც ჩვენ ხედავთ რეალურად, იქნება თუ არა პრაქტიკაშიც ასე უარყოფითად გამოყენებული.
ასე რომ დავწყოთ ცალსახად უარყოფითი შეფასებით, რამდენადაც ვიცი შეფასება შინაგან საქმეთა სამინისტროს საქმიანობის შეფასება რელიგიის თავისუფლების და უმცირესობათა გამოხატვის თავისუფლების უზრუნველყოფის მიზნით არის ცალსახად უარყოფილი, ხო? და მაგალითებიც თუ
კი ბატონო, რელიგიის თავისუფლება ეს თავი იყო ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თავი ამ კვლევაში გამომდინარე, რომ სწორედ 2012 წლის არჩევნების შემდეგ ჩვენ ნახეთ მოზღვავება ამ ფაქტების, რელიგიური კონფლიქტების სხვადასხვა რეგიონში და რეალურად დაპირისპირებები, რომლებიც შუქდებოდა და რომელზეც იგებდა საზოგადოება ძალიან აქტიურად. როგორი იყო ანგარიშმა აჩვენა, როგორი იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლების მონაწილეობა ამ კონფლიქტებში, ისინი ახერხებდნენ თუ არა ყისიერ და უყოვნებლივ რეაგირებებს წარმოქმნილ სპონტანურ საფრთხეებზე, ძალადობრივ გამოხატულებებზე და ასრულებდნენ თუ არა საკუთარ ვალდებულებებს. მათ შორის რამდენად რეაგირებდა პოლიცია, როდესაც ის იდგა ორი ურთიერთ დაპირისპირებული ჯგუფის შუაში, რამდენად რეაგირებდა ის სპონტანურად წარმოქმნილ ძალადობრივ ქმედებებზე. ასეთი იყო მაგალითად ნიგზიანის სამთაწყაროს წინწყარო შემთხვევები. თუმცა იყო ერთი სრულად განსხვავებული საკითხი, რომელიც ამ კვლევაში არის განხილული, ეს არის ჭელას შემთხვევა და ეს იცის რადიო მსმენელმა, ეს ეხება მინარეთის თემას, როდესაც გადაწყდა მინარეთის დემონტაჟი ცენტრალური ხელისუფლების გადაწყვეტილებით.
და
აქ კვლევაში განხილულია ზუსტად ამ კონტექსტში, როგორ შეასრულა, რა მეთოდებით გაუმკლავდა, ასე ვთქვათ, პოლიცია ადგილზე შეკრებილ მოსახლეობას, რომელიც რა თქმა უნდა წინააღმდეგობას უწევდა მინარეთის დემონტაჟის იდეას. და ისინი გამოხატავდნენ პროტესტს. კვლევაში აღწერილია, როგორი მობილიზაცია ჰქონდა გამოცხადებული შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილზე, რა ტექნიკური აღჭურვილობით თუ ადამიანური რესურსით იყო ის გამოცხადებული ადგილზე და ასევე ის რიგ შემთხვევებში არაპროპორციული ძალა, რომელიც ასევე ვიდეო კადრებში ფიქსირდება, რომელიც გავრცელდა.
პოლიციელები გვაქვს ჩვენ ეგეთ კომენტი კომენტარები.
ჩვენ სხვადასხვა შემთხვევაში ვიცით, როგორი იყო დამოკიდებულება პოლიციელების არა მხოლოდ რელიგიური კონფლიქტების შემთხვევაში, არამედ მათ შორის ისეთი შემთხვევების დროს, როგორც იყო 17 მაისი და მომდევნო დღე.
მაგალითად,
მომდევნო დღე, მაგალითად 18 მაისს, როდესაც იცის ალბათ რადიო მსმენელმა, კანცელარიასთან გაიმართა შეკრება, ხა ეს არ არის კვლევაში მიმოხილული ეს დღე, თუმცა იქ გამოჩნდა კარგად შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლების ცალკეული ინდივიდუალური პირების რეაქცია იქ მისულ დემონსტრანტებზე, რომლებიც პროტესტს გამოხატავდნენ წინადღის ძალადობის მიმართ და ისინი პრინციპში არ ხოდ გულგრილები იყვნენ მათი ამ პროტესტის მიმართ. შეშამთხვევაში აგრესიასაც კი იჩენდნენ.
ხო, ნამდვილად ეს.
18 მაისს ვინც იყო ადგილზე, ისინი შეამჩნევდნენ, როგორი ინფანტილური იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლების დამოკიდებულება და როგორი ცინიკურიც ცალკეულ შემთხვევებში იქ მისული დემონსტრატების მიმართ მათთვის გაუგებარი ან მიუღებელი იყო ის პროტესტი, რომელიც 17 მაისის ძალადობრივმა აქტმა გამოიწვია საზოგადოებაში.
თქვენი კვლევის შემდეგ მაპატიეთ, რომ გაეცნობთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, შესაძლებელია რომ ეს ადამიანი დაისაჯონ, თქვათ.
ჩვენთვის სამწუხაროდ მე როგორც ვიცი ამ დრომდე ესეთი გამოხმაურება თუ კონტაქტი ჩვენ შორის ან კვლევის ავტორებსა და სამინისტროს შორის არ ყოფილა, ამიტომ არ ვიცით აპირებენ თუ არა რომელიმე თემაზე რეაგირებას.
ხარ რამდენიც ვიცი რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი არ დაესწრო ასეთი
არ ყოფილა პრეზენტაციაზე, ყოველში მას იდენტიფიცირება არ მოუხდენია რომ იყო, დიახ, რა თქმა უნდა, იყო გაგზავნილი მოწვევა, მათ იცოდნენ რომ პრეზენტაცია ტარდებოდა, იქ იყვნენ ჟურნალისტები, თუმცა არც ერთ ადამიანს იდენტიფიცირება ისრევა რომ ის იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან არ გაუკეთებია, ამიტომ
გასაგებია. ჩვენეთ მაის დაუბრუნდეთ. The 17 მაის შემდეგ რამდენიმე დღეში მე თბილისში არ ვიყავი, მაგრამ კარგად ვიცი ქრონოლოგია. დედაენის ბაღშიც გამართა манифестация და როგორც მეგობრებმა მითხეს, იქ პოლიცია პირიქით იქცეოდა ძალიან კარგად და მართლა იცავდა, მაგრამ რა მოხდა თქვენი
არის? ეს ზოგადად ეს საკითხი ალბათ მნიშვნელოვანია რომ ამას ხაზი გაუსვათ. 17 მაისაც როცა ვაფასებთ აქ ორგვარი არაერთგვაროვანი და არაცალსახა შეფასებები, ამიტომ 17 მაისი იყო აშკარა ცალკეულ შემთხვევებში ინდივიდუალური პოლიციელების შეიძლება ითქვას თავგანწირული ქმედებებით, როცა ისინი წინეღობებოდნენ ფიზიკურად ან ცდილობდნენ სატრანსპორტო საშუალებებში შეეყვანათ დემონსტრანტები, რომ აწინააღმდეგ ძალა არ გამოეყენებინათ. თუმცა მეორე შეფასება არის უფრო მასშტაბური, რომელიც უკვე პოლიტიკის დონეზე როგორი გეგმებოდა ეს ღონისძიება სამინისტროში გადაწყვეტილების მიღების ხრიდან, ეს შეფასებები უკავშირდება მათ არასწორ ასე ვთქვათ, არამიზანმიმართულ ღონისძიებებს, რომლებმაც ვერ შეაფასეს რეალურად რა საფრთხეების მომტანი იყო 17 მაისამდე წინა პერიოდში გაკეთებული აშკარა ძალადობრივი მოწოდებები და განცხადებები, რომელიც არაერთი სუბიექტის ხრიდან კეთდებოდა და პრინციპში მოსალოდნელიც უნდა ყოფილიყო მათთვის, რომ ასეთი მასშტაბური იქნებოდა ძალადობა. ამიტომ ახლა დედაენის ბაღის შემთხვევაში, 17 მაისის შემთხვევაში ალბათ უნდა განვიხილოთ იმ კონტექსში, როცა ინდივიდუალურად ისინი პოლიციელები მაინც იჩენდნენ, აი მყისიერი, როცა მათ თვალწინ ძალადობის შემთხვევები ვითარდებოდა, ისინი გარკვეულ შემთხვევებში ამ ინდივიდუალურ თავგანწირვას კიდევ ერთხელ ამბობ იჩენდნენ. თუმცა მაინც ჩანს და კვლევა ამას აჩვენებს, რომ ისინი არ არიან ნეიტრალურები, ზოგადად სისტემა, შინაგან საქმეთა სამართალდამცავი სისტემა ვერ ახერხებს დისტანცირებას იმ განწყობების ხრიდან, რაც აქვს უმრავლესობას და მათ უჭირთ და უპირისპირდნენ და იყვნენ ნეიტრალურები ამ განწყობების მიმართ. ეს არის რელიგიური თემები თუ ეს იქნება ცალკეულ შემთხვევაში პოლიტიკური თემებიც
და თუმცა ბატონ მაღარებაშვილმა მუნხენში თუ არ ვცდები განაცხადა, რომ 17 მაისს პოლიცია იქცეოდა ძალიან მაღალ დონეზე და მან ძალადობა აკვეთა ფაქტიურად. ანუ ასეთი მოსაზრებაც გავცერებული, ალბათ აი სწორედ იმ რიგითი პოლიციელების გამო.
ნამდვილად, ეს რიგითი პოლიციელების ქმედება ალბათ აძლევდა ბატონ ღარიბაშვილს იმის საშუალებას, რომ ეს თელ სამინისტროზე გაერთიანებინა და ეს ინდივიდუალური თავგანწირვები სამინისტროსთვის მიეწერა, ასე ვთქვათ. და ეს ნამდვილად ეს იყო ალბათ უფრო დიდი ძალადობაც მოხდებოდა და არწმუნებული ვარ მოხდებოდა იქ, რომ აი ინდივიდუალურ პოლიციელებს სპონტანურად არ მიეღოთ გადაწყვეტილებები. თუმცა პრობლემაა ის, რომ როგორც ჩანს სამინისტროში კრიტიკულ სიტუაციებში მართვის გადაწყვეტილების მიღების, კონკრეტული პოლიციელების მოქმედებების სტრატეგიები და ტექნიკა არ არის საკმარისად განვითარებული და ჩვენ სხვა შემთხვევებშიც ვნახეთ, როდესაც სპონტანურად იქნება კრიზისული სიტუაცია, მათ უჭირთ დროულად ჩაერიონ და განმუხტონ სიტუაცია. ხშირ შემთხვევაში მათ შორის ცალკეულ პოლიტიკურ გამოსვლებში ფიქსირდება მათი ნეიტრალური, ნაკლებად ნეიტრალური, თუმცა არც თუ აქტიური როლი კონფლიქტებში დაპირისპირებულ სუბიექტებს შორის. ისინი დროულად ვერ ახერხებენ ჩაერიონ და აღკვეთონ სამართალდარღვევა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ცალკეულ შემთხვევებში პოსტფაქტუმ ხდება რეაგირება და ცალკეული პირების დაკავება, თუმცა როდესაც ვითარდება ძალადობა, ისინი არის შემთხვევები, როდესაც მყისირად არ რეაგირებენ ამ ფაქტებზე.
ახლა შემდეგ საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ უმრავლესობაში მოსული მართველი ძალის დაპირება მკითხულობთ, რომ იყო ის, რომ უკანონო თვალთვალის და მიყურადების შეზღუდვის ძლიერ მექანიზმებს შექმნიდა, თუმცა არ გადადგმულა არსებითი ნაბიჯები. ესეც თქო შინაგანი საქმეთა სამინისტროს შინაგანი პრობლემა.
ეს აუცილებლად მოხდებოდა ამ ანგარიში, იმიტომ რომ ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური თემა, რომლის ადვოკატირებასაც და მოთხოვნასაც ჩვენ ვეწევით ბოლო პერიოდია. ეს საკითხი ძალიან მნიშვნელოვნად უკავშირდება იმ ინსტიტუციურ ბერკეტებს და მექანიზმებს, რაც სამინისტროს გააჩნია და რაც პრინციპში ხდება ხოლმე უფლების დარღვევის საფუძველი. და სწორედ ამ კონტექსტში უნდა განვიხილოთ ალბათ სამინისტროს საქმიანობა, რეალურად როგორ არის სისტემა მოწყობილი, უშვებს თუ არა ის სხვანაირი მოქმედების შესაძლებლობა სამინისტროს თანამშრომლების ხრიდან. სწორედ მოსმენები და ფარული მიყურადება არის ერთ-ერთი სისტემური ხარვეზი, რომელიც დიდწილად განმაპირობებელია იმგვარი პრაქტიკისა, რომელიც იყო იყოდარ ჩება სამინისტროს და ეს არ არის რა თქმა უნდა ახალი პრაქტიკა.
თუმცა
დიახ, იყო ასეთი დაპირება, მას შემდეგ რაც კანონ პროექტი მომზადდა და პარლამენტში დაიწყო განხილვები საკმაოდ დიდხნიანი ინტერვალის შემდეგ, როგორც იქნა ცოტა ხნის წინ მოხერხდა, რომ პარლამენტში დაიწყო იმ კანონ პროექტის განხილვა, რომელიც ცდილობს ამხარვეზების აღმოფხვრას კანონმდებლობაში. გაურკვეველი მიზეზების თუ საეჭო გარემოების გამო ცოტა ხნის წინ შეწყდა ამ კანონ პროექტის განხილვა და ეს დაემთხვა იმ გარემოებას, როცა ჩინაგან საქმეთა სამინისტრომ გააკეთა კომენტარი, რომ კანონ პროექტს ჭირდება დამატებითი რევიზია და მათ ჭირდებათ დრო, რომ უფრო საფუძვლიანად შეისწავლონ კანონ პროექტი და ამ განცხადებებს აღმასრულებელ ხელისუფლებაში სპეციალური ჯგუფის შექმნას, რომელმაც უნდა იმუშაოს ამ კანონ პროექტზე, მოყვა ავტომატურად ამ პროცესის შეჩერება და პრინციპში ალბათ მარტივია ამ ბოლს შორის კავშირის დანახვა, რაც სამდროულად
კანონ პროექტები, რომელიც მზადდება შინაგან საქმეთა სამინისტროში, ეს კანონ პროექტები შეისწავლეთ ბუნებრივია, მათ შორის ახლა რაც მზადდება.
ის კანონ პროექტი, რომელზეც საუბრობდი მოსმენებთან დაკავშირებით, ეს არის ის კანონ პროექტი, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობით მომზადდა, მათ შორის ბატონი შალვაშავგულიძის პარლამენტის წევრის და პარლამენტის სხვა წარმომადგენლების ჩართულობით. ეს არის ყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს ავტორობით მომზადებული კანონ პროექტი, თუმცა ის განხილვაში, ასე ვთქვათ, იყო ჩართული და მას ჰქონდა საშუალება საკუთარი მოსაზრება გამოეთქვა. მაგრამ ჩვენ რა თქმა უნდა ჩართულები ვართ იმ ინიციატივების განხილვაში, რომელსაც ზოგადად არ ამოსვენებთან დაკავშირებით, არამედ სხვა საკითხებთან დაკავშირებით სამინისტრო ამზადებს და ახსენეთ პოლიციის კანონი იქნებოდა ეს თუ სხვა საკანონმდებლო აქტები დასაწყისში. ამჟამად მოსვენებთან დაკავშირებით ჩვენთვის არ არის ცნობილი ის ჯგუფი, რომელიც შეიქმნა, წერს კანონ პროექტს თუ აკეთებს არსებული არასამთავრობოების მიერ დაწერილი კანონ პროექტის რევიზიას. ჩვენ უბრალოდ ვიცით მათი წუხილები, რომ მათ არ მოსწონთ სრულად ეს კანონ პროექტი და ისინი ხედავენ გარკვეულ რისკებს და თუნდაც ამ რისკების დაზღვევა, თუმცა კონკრეტული დღის წესრიგი, რა დღის წესრიგით მუშაობენ ისინი, რამდენი დრო ჭირდებათ ამისთვის და საბოლოო რა შედეგებამდე მივალთ, ეს არის უცნობი და მნიშვნელოვანია ის, რომ პარლამენტი დაასრულებს ძალიან მალე მუშაობას. მან თუ არ მოასწრო დროულად ამ კანონ პროექტების განხილვა, ეს შეიძლება კიდევ უფრო გაჭიანურდეს და ის მანკიერი შესაძლებლობები საკანონმდებლო თუ ინსტრუმენტული, რაც გააჩნია, ეს შეუნარჩუნდეს სამინისტროს.
პირადი ცხოვრების სამსახველი კადრები და აი ამ თემაზეც გაქვთ ხო?
ზუსტად ამ კონტექსტში არის მიმოხილული მოსმენების ფარული მოსმენის და მიყურადების კონტექსტში განხილულია იმ კომისიის საქმიანობა, რომელიც მთავრობამ შექმნა რამდენიმე 10,000 ჩანაწერის განადგურების მიზნით, სამთავრობო კომისია, რომელშიც ასევე არასამთავრობო და მედიის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. ამ კომისიამ განადგურა ინტიმური ცხოვრების დეტალების შემცველი მასალები, თუმცა სხვა უკანონო გზით მოპოვებული ჩანაწერები, რომელიც ინტიმურ დეტალებს არ შეიცავდა, გამოძიებას გადაეგზავნა. ჯერჯერობით პრინციპში ეს რეაგირების რა ეტაპზე არის უცნობია, თუმცა ჩვენ როცა ვსაუბრობთ ხოლმე ფარული მოსმენების პრაქტიკაზე და არის შეკითხვა, რა გიჩენთ განცდას, რომ ისევ ეს პრობლემა დარჩება, ერთ-ერთი არგუმენტი ხშირად არის ხოლმე ის, რომ ჩვენ არ ვიცით დაისაჯნენ თუ არა ის პირები, რომლებმაც ამ მასშტაბურობით და ამ სისტემრობით შექმნეს ამდენი 1000.
ჩვენ
კი ეს იყო მოადგილე, რომელმაც გაავრცელა ჩანაწერი, თუმცა ეს საქმეც ძალიან ცალსახარ არის, როგორც ვთქვით, ის არ რაღაც ეტაპზე მან თუ არ ვწდები ზუსტად მე საქმის დეტალები არ ვიცი, მან უარი თქვა, ან არა იყო თავის თავზე ეს დანაშაული. თვითონ გელახვედელიძეც მე რამდენადაც მაქვს ინფორმაცია, თუმცა თავს ვერ დავდებ ამ ინფორმაციაზე, ის არ აღიარებდა რაღაც ეტაპზე დანაშაულს. ეხლა არ ვიცი ნამდვილად რა ეტაპზეა ეს საქმე, თუმცა იმ ათასობით ჩანაწერზე, რომელზეც არ გელახვედელიძის საქმეზე, არამედ წინა ხელისუფლების დროს შენახულ დამუშავებულ და არქივებულ მასალაზე და აწ უკვე ინტიმური დეტალების შემცველი მასალების განადგურებულ ინფორმაციაზე, როგორც ვიცით, სამინისტროს თანამშრომლებს შორის, რომლებიც ტექნიკურად ამას აკეთებდნენ, ამას არქივებდნენ, ამუშავებდნენ, ინახავდნენ, მათ შორის დასჯილი ჩვენ ინფორმაციით ადამიანები არ არიან. ამიტომ ესეც ბევრი ახსნა შეიძლება ქონდეს, თუმცა ის, რომ სამინისტროს ნებისმიერ დროს შეუძლია ასეთი ადამიანის გამოყენება, რომლის მიმართაც არსებობს უამრავი მტკიცებულება, რომელიც მუდმივად მისი საქმე ჰაერშია გამოკიდებული და როდის გასკდება არავინ არ იცის.
რა
თქმა უნდა, ეს არის კარგი მეთოდი, რომ ამ ადამიანს გააკეთებინა მარტივად რისი გაკეთებაც გინდა. თუმცა ეს შეიძლება არ იყოს ერთ-ერთი ახსნა, უბრალოდ შეიძლება გამოძიების სირთულე თუ არაეფექტურობა იყოს ტექნიკური მიზეზები, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს არის ერთ-ერთი ფაქტორი, რომელიც გასათვალისწინებელი ადამიანები, რომლებიც რჩებიან სისტემაში, რომლებმაც შექმნეს ეს ბინძური პრაქტიკა, ასე ვთქვათ, და ისინი პასუხს არაგებენ ამისთვის, ეს არაჩვენებს კარგ მაგალითს ადამიანებს, რომლებიც სისტემაში რჩებიან და ის დაუსჯელობის სინდრომი, რაც ყოველთვის ქონდა სამართალდამცავ სისტემას და ეს არ არის ახალი პრაქტიკა, ეს არის ის ბოროტება, რასაც მე თავის თავს
იქნებ ამიტომაც გამახვილდა ანგარიშში ყურადღება მოწმეებზე ზეწოლაზე და მოწმეებზე ზეწოლა თითქმის უკვე ეს ჩვეულებრივი ნორმა იქ გახდა, ამბობენ.
მოწმის ამიტომ იყო მნიშვნელოვანი მოწმის დაკითხვის წესის შეცვლა, რომელსაც დიდი ხანია უკვე ითხოვს სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილი თუ არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი, რომელიც ჩართულია ამ საკითხში, მაგრამ ეს არის სისტემა, რომელზეც ძალიან მკვეთრად და უარყოფითად რეაგირებს ხოლმე სამართალდამცავი სისტემა და პრინციპში ეს ახსნადიც არის. ეს არის მათ ხელში არსებული განუზომლად მნიშვნელოვანი ბერკეტი, რომელიც მათ შეუძლიათ საჭირო დროს და საჭირო მომენტში მათთვის სასარგებლოდ გამოიყენონ ხოლმე. ამიტომაც არის გასაგები, რატომ ვერ მოხდა ამდენი წლის განმავლობაში მოწმის დაკითხვის ახალი გაუმჯობესებული წესის ამუშავება. ამ ანგარიში მიმოხილულია რამდენიმე საქმე, რომელშიც იკვეთება, რომ პირები, რომლებიც მოწმის სტატუსით იყვნენ კომუნიკაციაში სამართალდამცავ სისტემასთან, მიუთითებდნენ მათზე განხორციელებულ ზეწოლაზე და კონკრეტულად პოლიციელების მხრიდან განხორციელებულ ზეწოლაზე. თუ ჩვენ არ მოვახერხებთ, რომ ის ინსტიტუციური მექანიზმები შევცვალოთ, რომელსაც ემყარება ამ უწყების მუშაობა, მაშინ ეს პრაქტიკები იქნება უცვლელი. ეს იყო შემთხვევები, რომლებიც ფიქსირდებოდა არჩევნებამდე და ჩვენ ისე ვხვდებით შემთხვევებს, რომ ადამიანებზე ხორციელდება ზეწოლა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სისტემურად დავინახოთ, რას ემყარება მათი საქმიანობა და ამიტომ იყო მნიშვნელოვანი
უწყვეტი. ერთი წუთით ბოლო ერთი წუთი დაგჭა გვითხრათ, დადებითი თუ არის რამე პოლიციის მუშაობაში და თუ ეს აღნიშნულია ანგარიში.
ანგარიში აღნიშნულია ერთი მნიშვნელოვანი ტენდენცია, რომ მაგალითად სამინისტრო ერთ-ერთ ნაწილში ვიტყვი შეკრების და მანიფესტაციის ნაწილში, თუ ჩვენ 2012 წლის არჩევნებამდე საუბრობდით პოლიციის მხრიდან ხისტი ძალის გამოყენებაზე, არაპროპორციული ძალის გამოყენებაზე აქციების და მანიფესტაციების დაშლის დროს, როდესაც აშკარად არაპროპორციულად და დაუსაბუთებლად პოლიცია ახდენდა ფიზიკური ძალის გამოყენებას ადამიანების დასაშლელად, არაერთი აქცია იყო, რისი მაგალითის მოყვანა შეგვიძლია. არჩევნების შემდგომ ეს იცვლის სახეს და პოლიცია პირდაპირ არ ახდენს აქციების დაშლას, ის არ არის ძალის გამომყენებელი, რომელიც აქციებს შლის და ეს რა თქმა უნდა დადებითი ტენდენცია, თუმცა ეს სახეცვლილება ხანდახან გამოიხატება ხოლმე იმაში, რომ ის თვითონ არ ფიზიკურად არ ერევა აქციის დაშლაში, თუმცა არც არის საკმარისად აქტიური, რომ სხვა კონტრდემონსტრაციამ გავლენა არ მოახდინოს აქციაზე. ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ცვლილება, რაც არის აღნიშნული.
სანამ მუსიკალურ პაუზას შემოგთავაზებთ, მე კიდევ ერთხელ ვეტყვი რადიო მსმენელს, რომ ჩვენ მოუსმინეთ სოფო ვერძეულს. სოფო წარმოადგენს ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრს და ცენტრმა სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად წარმოადგინა შაბათს კვლევა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მუშაობაზე 2012 წლის ნოემბრიდან 2014 წლის მარტამდე. ცოტა ხანში ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება. After all that's been said. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ეთერშია თავისუფლების ერთი საათი. გაგახსენებთ რომ ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში თბილისის დროით 17 საათი და 30 წუთია. მე ახალ ამბებს გაგაცნობთ. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის განცხადებით რუსეთის ეკონომიკა რეცესიაშია, ვინაიდან უკრაინის კრიზისის გამო კაპიტალის მასშტაბურ გადინებას განიცდის. ეს შეფასება მოსკოვში ჟურნალისტებთან საუბარში გამოთქვა ეკონომისტმა ანტონიო სპილიმბერგომ, რომელიც სავალუტო ფონდის წარმომადგენლობას ხელმძღვანელობს რუსეთში. უკრაინის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა 30 აპრილს განაცხადა, რომ ქვეყნის არმია სრულ სამხედრო მზადყოფნაში იმყოფება. ალექსანდრე ტურჩინოვის განცხადების ფონია პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების მიერ ადმინისტრაციული შენობების დაკავება აღმოსავლეთის კიდევ ერთ ქალაქში. დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონპროექტს საქართველოს პარლამენტი დღეს აღარ განიხილავს. საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები განმარტავენ, რომ პროექტი პლენარულ სხდომაზე გასატანად მზად არ არის და მასზე მუშაობა ხვალანზე განახლდება. ცოტა ხნით ადრე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ კანონპროექტში მეორე მოსმენისთვის ცვლილება შევიდა და აღარ იქნება ჩამონათვალი კონკრეტული სფეროებისა, რომლებზეც სპეციალური დათქმა უნდა გავრცელებულიყო. ერაყში საპარლამენტო არჩევნები ექსტრემისტების მხრიდან საარჩევნო უბნებზე თავდასხმების ფონზე მიმდინარეობს, არის მსხვერპლი. ავღანეთის სადაზვერვო სააგენტო აცხადებს, რომ ავღანეთის სამხედრო ძალებმა, რომლებსაც დასავლეთის საჰაერო ძალები უმაგრებდნენ, ზურგს უმცირე 60 ექსტრემისტი დახოცეს პაკისტანთან საზღვრის ახლოს მომხდარ შეტაკებაში. და ბოლოს, აზერბაიჯანში ცნობილი უფლებადამცველი ლეილა იუნსი დაკითხვის შემდეგ განთავისუფლეს. პოლიციამ გაჩხრიკა ბაქოში მდებარე მისი ორგანიზაციის მშვიდობისა და დემოკრატიის ინსტიტუტის ოფისი. ახლა მე თხოვ ჩემს თანამშრომლებს, რომ სტუდიაში შემოვიდეს ჩვენი გადაცემის შემდეგი სტუმარი. იგი გახლავთ კათოლიკე ეკლესიის კანცლერი მღვდელი აკაკი ჭელიძე. გაგახსენებთ, რომ ვატიკანმა წმინდანად შერაცხა ორი პაპი შაბათს და ამ თემაზე ვისაუბრებთ ჩვენი გადაცემის მეორე ბლოკში. მე ახლა სტუმარს ველოდები. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, დაბრძანდით. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ჩვენ საუბრობთ თქვენთვის ძალიან მნიშვნელოვან ამბავზე, რომელიც შაბათს მოხდა კათოლიკეების კვირას, დიახ. რა თქმა უნდა, რადიო მსმენელს აინტერესებს პირველ რიგში იოანე 23-ის საკითხი, იმიტომ რომ ასე თუ ისე მაინც იოანე პავლე მეორე ცნობილია ქართულ საზოგადოებაში და მისი როლი, ამიტომ იქნებ დავიწყოთ იოანე 23-ი, რატომ წმინდანი და რა გააკეთა მან ვატიკანისთვის.
კეთილი.
კი, უკვე შეგიძლია.
მოგესალმებით. დიახ, როგორც ზანეთ, იოანე პავლე მეორე მრავალ თბილისელს თუ არა თბილისელს ახსოვს კიდე 15 წლის წინ რომ იყო თბილისში, შესაძლებლობა ჰქონდა მისთვის მოესმინა, შეხვედრო და მას პირადად და ეგრძნო ის ძალა, რომელსაც ის პიროვნული ძალა, რომელიც მისთვის მისგან გამოშვიოდა, ასე ვთქვათ, მისი რწმენი და მისი პიროვნული ძალი. და გაცლებით ნაკლებია ცნობილი იოანე 23-ის პიროვნების შესახებ, რომელიც 50 წლის წინანდელ მორწმუნეებს
ვატიკანის
მეორე კრების შემოქმედი მის შესახებ. ანჯელო რონკალი იყო პიროვნება, რომელიც დაიბადა ძალიან ღარიბ ოჯახში, ბერგამოს ლომბარდიაში, ბერგამოს მიდამოებში, ძალიან ძალიან ღარიბ ოჯახში. მას 10 დედმამიშვილი ჰყავდა და ეს მთლიანად მის პიროვნებას გაჰყვა მერე წითელ ხაზად, იმიტომ რომ მიაღწია ეკლესიის მაღალ იერარქიას, ყველაზე მაღალ იერარქიაში გავიდა, ასე ვთქვა. და ეს იყო მაშინ იმ დროისათვის განსაკუთრებით, როგორც ყოველთვის, მაგრამ იმ დროისათვის ეს ნიშნავდა
ეს წლები უთხრათ რადიო მსმენელს ზუსტად უკაცრავად მიკროფონთან ახლოს, რომელ წლებში
იოანე პავლე იოანე 23 დაიბადა 1804-ში,
რომელ წელს იყო რომის პაპი?
რომის პაპა დაიწყეს 59 წელს,
რომ 62 წელს
სამაზდორს განდიახ, სულ რამოდენიმე წელი იმე ფაო მაშინ იტყოდნენ ხოლმე
ხო ეხლა აღარ ამბობენ
ეხლა აღარ ამბობენ იმე ფაო თუმცა ზოგიერთ ენ ზოგიერთი ის შეიძლება მაინც მომხიბლელი იყოს ესეთი სიტყვა მაგრამ ნამდვილად ფრანცისკე ის ასეთი ტერმინი ცვლებით მიუღებელი
თუმცა ინტერესებს უკაცრავად 80 პაპია წმინდანად შერაცხული ახლა დახლობით 266 პაპიდან ხო მე გავიგე ასე ხოლმე სასწაული არის აუცილებელი იმისათვის რომ წმინდანად შერაცხონ და თუ მართლა ასეა რომ სასწაულზე
არა ესე იგი როდესაც სასწაულზე ხოლმე ლაპარაკი საერთოდ მსმენელს პირველი რაც ახსენდება არის რაღაც მაგიური და მითოლოგიური და რაღაც ისეთი ეს ცრურწმენებთან დაკავშირებული თუ კი ადამიანი ოდნავ გარკვეულია მეცნიერებებში ხო ესე იგი თუ გვინდა რომ ეკლესიის ხმაც გავიგოთ ამ საკითხზე რას ფიქრობს და რა პოზიცია აქვს უკავია გარდა იმ ამ ხალხური შეხედულებისა მაშინ ეს არის ეკლესიისათვის წმინდანი არის ადამიანი რომელიც ხალხის აღქმაში ბოლომდე ძირის ძირამდე განიცადა ცხოვრებაში გაატარა სახარება და უფლის კვალში სიარული ხო რასაც ქვია ქრისტეს დამსგავსება ქრისტეს კვალში სიარული მორწმუნეობის ერთ-ერთი განსაზღვრელი არის ქრისტეს მიყოლა მიბაძვა ამდენად და რამდენად მის კვალში სიარული ხო ანუ ეკლესიისათვის ნებისმიერი ადამიანი იქნება პაპი იქნება თუ უკანასკნელი რიგი თუ საზოგადოებაში უკანასკნელი მნიშვნელობის პიროვნება წმინდანი ღმერთის წინაშე სრული ადამიანი ქრისტეს ხატად ქცეული ადამიანი ეს არის ის მის სწორედაც რომ ძირის ძირამდე განიცადა და იცხოვრა სახარება ეკლესია აცხადებს ამას აღიარებს ამას სწორედაც წმინდანად შერაცხვისას და ამ შემთხვევაში ყავს ორი პაპი რომლის შემთხვევაში ეკლესია აღიარებს რომ ესენი არიან ზნეობრივად გმირული ხარისხით იცხოვრეს მათთვის შესაძლებელი
ყავს ორი მაგრამ სულ 80 პაპია წმინდანად შერაცხული
და ძალიან ბევრი არ არის შერაცხული
არის კრიტიკული დამოკიდებულება შეიძლება თქვა თუ
ეკლესია ესე იგი თუ ესე იგი ბევრისთვის ბევრ მორწმუნესაც ასე წარმოუდგენია ხოლმე რომ წმინდანად შერაცხვა არის გარანტია იმისთვის რომ ადამიანი სასუფეველში შედის ხო ეკლესია სამს ისიც რომ გაცილებით უფრო მეტია სასუფეველში ვიდრე ეკლესია აღიარებს ესენი არიან ოფიციალურად ის პიროვნებები რომლებიც ასე ვთქვათ გამოტანილნი არიან ტრაპეზზე საკურთხეველზე ამაღლებული იმიტომ რომ მათი რელიქვიებია ხოლმე შემდეგ საკურთხეველში ჩატანებული ანუ ხალხისთვის მაგალითად ნიმუშად და შუამდგომლებად მათი ლოცვით შუამდგომლებად ოფიციალურად გამოცხადებულები ანუ აქ ეკლესიას იმის თქმა კი არ უნდა რომ ზეცაში შეუშვა ეს ორი პიროვნება არამედ აღიარა რომ ეს ორი პიროვნება დედამიწაზევე
ანუ ეს არის სასწაული
ეს არის რა თქმა უნდა წმენა ყოველთვის სასწაული და სწორედ იმ სასწაულს რომ დაუბრუნდეთ იმიტომ რომ სასწაული ყველაზე ნაკლებად მნიშვნელოვანია ხოლმე ამ საქმეში მიუხედავად იმისა რომ ყველაზე მეტ ყურადღებას იპყრობს აქვე ვთქვათ რას ნიშნავს სასწაული სასწაული ნიშნავს სწორედ იმას რასაც იოანე მახარებელი ას არქმევს იოანე მახარებელი სახარებაში არ ამბობს სასწაულს არამედ ნიშანს ნიშანს რომლითაც ადამიანი ამოიცნობს ქრისტეს მოქმედებას სასწაული არის იმის ნიშანი რომლითაც ეკლესია აღიარებს რომ უფალო ჯერ ვიცი რომ შენ არახარ წარსულის საკუთრება და არც მომავალში არახარ შენ ხარ მუდმივი აწმყო ჩვენთან და ჩვენთვის მყოფი ღმერთი და მოქმედებ ამ ნიშნით რომელიც ჩვენთვის გაუგებარია ზებუნებრივად გვეჩვენება როდესაც ქალბატონი ვენესუელი თუ პარაგვაელი ქალბატონი გაინკურნა ტვინის კიბოსაგან იმ მდგომარეობაში როდესაც ხელი ჩაქნეული ჰქონდა ყველა მკურნალს ხო და ეს არის არათუ აქ არ არის ლაპარაკი ან
მაგრამ ამობენ რომ დედა ტერეზას სასწაულები იყოს სწორედ აი სასწაულები რომელიც ხალხს უნდა
ეკლესიას ისტორიის განმავლობაში გამოუყენებია კიდეც ბოროტა თუ არა ბოროტა და მას ღმერთი განჯის სასწაულის მოვლენა, ხო? სასწაულის მოვლენა იმისათვის რომ გამოიღვიძებინა ადამიანში და შესაბამისად ნაკლებად გათვისნობიერებულ ხალხში რწმენა, ხო? მაგრამ რა თქმა უნდა, როგორც დოსტოევსკის სიტყვები არის, რომ სასწაული კი არ აჩენს რწმენას, არამედ რწმენა აჩენს სასწაულს. სწორედაც ის არის, რომ თუ კი ღმერთი ღმერთია და მას არც ესწავლება ეს ღმერთობა და არც ეშლება თავისი საქმე, ხო? რა თქმა უნდა, მოწმუნეებისთვის, უწმუნოებისთვის სასწაული სასწაული არ არის. ჯერ მოწმუნე უნდა იყოს და მერე დაინახავს ის სასწაულს, ხო და?
კეთილი. ეხლა მე მინდა რომ ჩვენ ვისაუბროთ ცოტა ივანე პავლე მეორეზე და მინდა რომ გაიკეთოთ ეს კურსასმენი. ჩვენ მქონდა, მე მქონდა გაკეთებული სიუჟეტი, თქვენ ალბათ იცით რომ ისი პიესა იყო დადგმული თბილისში, მარჯანიშვილის თეატრში, ქალბატონო მედეა კუჭოხიძემ დადგა და ამ თემაზე სიუჟეტი გადაიცა მისი გარდაცვალების შემდეგ, ეს არის 2005 წელი ივანე პავლე მეორის გარდაცვალების შემდეგ და თუ მოусმინოთ მაშინ
სამწუხაროდ საქართველოსი არ იყო და არც ნახვის საშუალება მქონდა
მაშინ ამ სიუჟეტს.
პიესა, რომელიც კაროლ ვოიტილამ 1060 წელს ეპისკოპოსობის დროს დაწერა, რომის პაპის ივანე პავლე მეორის ერთადერთი მხატვრული ნაწარმოები არ არის. მის კალამს მრავალი ესეი, ლექსი, პიესა ეკუთვნის. თუმცა ოქრომჭედლის სახელოსნოს წინ ყველაზე საინტერესოდ ითვლება, თუნდაც იმიტომ, რომ ნაწარმოები ავტორის ეპისკოპოსობის დროს დაიწერა. ამიტომ პიესა ერთდროულად შეიძლება განვიხილოთ როგორც მხატვრული ნაწარმოები და როგორც ქადაგება. ივანე პავლე მეორეს ყოველთვის უყვარდა თეატრი. 1941 წელს ოკუპირებულ კრაკოვში მან თავად დააარსა თეატრი, რომელიც კომუნისტურმა ხელისუფლებამ 1943 წელს დახურა. ჯერ კიდევ გიმნაზიაში სწავლის დროს, როცა კაროლ ვოიტილა თავად თამაშობდა სცენაზე, იგი სამსახიობო კარიერაზე ოცნებობდა. თეატრთან კავშირი მას არც სასულიერო წოდების მიღების შემდეგ გაუწყვეტია. 1969 წელს ივანე პავლე მეორემ დიდი სიყვარულით გაიხსენა თავისი მასწავლებელი მეჩისლავ კოტლაჟიკი. იგი თვლიდა, რომ ჩემი მოწოდება სიტყვა და თეატრია, აღნიშნავდა პაპი, მაგრამ უფალმა გადაწყვიტა, რომ მე კაპელანი გამხდარიყავიო. კარელ ვოიტილამ საერო ცხოვრებაზე უარი თქვა, მაგრამ მაინც მოასწროდა ხელი შეუწყო განსაკუთრებული სახის თეატრის, ეგრე წოდებული რაფსოდიული, ანუ სიტყვის თეატრის განვითარებას. ჟანრს თავისი პიესისა ოქრომჭედლის სახელოსნოს წინ იგი ასე განსაზღვრავს: დრო და დრო დრამად ქცეული მედიტაციები ქორწინების საიდუმლოებაზე, სხვაგვარად ვთქვათ, მედიტაციები სიყვარულზე. 1996 წელს კოტე მარჯანიშვილის თეატრის რეჟისორმა მედეა კუჭოხიძემ განაცხადა, რომ წაიკითხა რუსულად თარგმნილი ვოიტილას ეს პიესა და დიდი სურვილი აქვს დადგას ოქრომჭედლის სახელოსნოს წინ ქართულ სცენაზე. როგორც მედეა კუჭოხიძე იგონებს, თეატრის მესვეურებს ეჭვიეპარებოდათ, რომ პიესა დასადგმელად გამოდგებოდა. მოგვიანებით ქალბატონი მედეა დაწერს კიდეც: შესაძლოა დღეს ეს არც იყოს გასაკვირი. ახლა ხომ თბილისში მხოლოდ ერთი ჟანრი გაბატონდა, ეგრეთ წოდებული შოუ სანახაობა. კლასიკური ნაწარმოებიც კი შოუს ხერხებით იდგმება. თუმცა მხოლოდ ეს არ უნდა ყოფილიყო მიზეზი იმ წინააღმდეგობისა, რომელიც მედეა კუჭოხიძეს შეხვდა წარმოდგენის დადგმის წინ. გასათვალისწინებელია, რა თქმა უნდა, ჩვენი საზოგადოების ერთი ნაწილისთვის დამახასიათებელი ქსენოფობური განწყობილება და თავად ეპოქაც. 1996 წელი, როცა მსახიობებს გაყინულ დარბაზში უხდებოდათ თამაში. დაბა ეყოლებოდა კი მაყურებელი მედიტაციურ პიესას, რომელშიც, როგორც თავად მედეა კუჭოხიძე აღნიშნავს, ადამიანი მეტაფიზიკური თვალსაზრისით განიხილება. ოქრომჭედელი და მისი სახელოსნო არსებობენ ან არ არსებობენ. იქიდან გამომდინარე, გვაქვს თუ არა, გვაქვს ჩვენ მათი შემჩნევის სურვილი და მოთხოვნილება. მაგრამ მედეა კუჭოხიძის პროექტი მაინც განხორციელდა. თეატრში, როგორც ჩანს, გაახსენდათ, რაოდენ წარმატებული აღმოჩნდა ამ რეჟისორის მიერ 80-იანი წლების დასაწყისში დადგმული ჩიკამაცუს შეყვარებულთა თვითკვლელობა ციურ ბადეთა კუნძულზე. როგორი ოვაციები გაუმართა იაპონიამ ქართველი რეჟისორის სპექტაკლს. კაროლ ვოიტილას პიესაზე მუშაობისას მედეა კუჭოხიძემ თავად გაავლო პარალელი ამ პიესებს შორის. თუ იაპონელ დრამატურგთან სიყვარულის პრობლემა გაშუქებულია ბუდისტური მსოფლმხედველობიდან გამომდინარე, უფრო მეტიც, როგორც ქალბატონი მედეა გვახსენებს, ჩიკამაცუ პირდაპირ აცხადებს, რომ ამ ქვეყნიური სიყვარული შეუძლებელია, ოქრომჭედლის ავტორი, კათოლიკური ეკლესიის მომავალი პირველი პირი პირიქით, არ ამბობს, რომ შეუძლებელია ორი ადამიანის სიყვარული. მაგრამ იდეალური სიყვარულის გამოვლინება სულ სხვაა. იგი იბადება მაშინ, როდესაც ორი სუბიექტიდან ერთ-ერთი უკვე გარდაცვლილია. კაროლ ვოიტილას პიესა მწერალმა გივი შახნაზარმა თარგმნა. ცოტახანში წარმოდგენის დადგმით დაინტერესდა ვატიკანის საელჩო საქართველოში. მედია კუჭოხიძის თქმით, საელჩო მარჯანიშვილის თეატრს, რომელსაც იმხანა ძალიან უჭირდა, მატერიალურად დაეხმარა. და რაც თავარია, რომის პაპში ატყობინა. საქართველოში პირველად ყოფილ საბჭოთა კავშირში თქვენი პიესა იდგმებაო.
როდესაც გაიგო, ძალიან გაეხარდაო და უსათუოდ ჩამოვალ სპექტაკლის სანახავად, მაგრამ გთხოვა თუ რა თუ შეიძლება ქართული ეგზემპლარი გაუგზავნოთ. წიგნად მაშინ ეს არ იყო გამოცემული და ნუ რაღაც შევეცოდეთ, ცოტა წესიერად დაგვებეჭდა და გავუგზავნეთ. თეატრი ცხადია ვერ მოიწვევდა მაგას, ხო? ნუ ამხელა პიროვნება, ეს მაგათ მთავრობამ გააკეთოს ან ეკლესიამ. არავინ არ მოვიდა. არც რომის პაპი.
არ მოვიდნენ, თუმცა მსახიობებმა, განსაკუთრებით მარინე ჯანაშიამ, გურანდა გაბუნიამ, ჯემალ მონიავამ, ახალგაზრდებმა 1996 წლის 19 მარტს გამართული პირველი სპექტაკლი მშვენივრად ითამაშეს. ამბობენ, რომ ძალიან კარგი უნდა ყოფილიყო მალხაზ გორგილაძე, რომელმაც რეპეტიციები გაიარა, მაგრამ პრემიერამდე ცოტა ხნით ადრე გარდაიცვალა. პრესა საგანგებოდ აღნიშნავდა მხატვარ ოლეგ ქოჩაკიძისა და ქორეოგრაფ თამას ვაშაკიძის ნამუშევარს. სწორედ მათ შეძლეს შეექმნათ ერთგვარი მეტაფიზიკური სახე წარმოდგენაში, სადაც მოვლენები ქრონოლოგიურად არ ვითარდება, სადაც არ არის კონკრეტული დრო და სივრცე, სადაც ადამიანის ცხოვრება დანახულია მთლიანად და არა კონკრეტული დროის მონაკვეთში. ყველაფერი ეს კარგად დაინახეს სპექტაკლში ქართველმა კრიტიკოსებმა, ფილოსოფოსებმა, ფსიქოლოგებმა, თუმცა მედია კუჭოხიძის ნაამბობით ირკვევა, რომ ასეთი ესთეტიკა მიუღებელი აღმოჩნდა იმდროინდელი ქართული მედიისთვის. უფრო მეტიც, პრესა თითქმის არ დაინტერესდა კათოლიკური ეკლესიის პირველი პირის პიესით.
ვითამაშეთ ჩვენ ეს, ესე იგი სრული ვაკუუმი, არც ერთმა ტელევიზიამ საქართველოში ეს არ გააშუქა, ერთი კადრი არ აქვს შემორჩენილი, ერთადერთი ვინც ეს გადაიღო და რაც მე შემომრჩა, ესე იგი აი რაღაცა სცენები სპექტაკლიდან ნტვ და ძალიან დიდი გადაცემა გააკეთეს მოსკოვიდან.
მოგვიანებით საქართველოს იოანე პავლე მეორე ეწვია. პაპს, რა თქმა უნდა, ახსოვდა მარჯანიშვილის თეატრი, სადაც ოქრომჭედლის სახელოსნოს წინ დაიდგა. შედგა პაპის შეხვედრა ქართულ ინტელიგენციასთან.
როდესაც ჩამოვიდა რომის პაპი, უკვე სპექტაკლი აღარ იდგმებოდა. იმიტომ რომ თეატრში შემცირება მოხდა, ნუ რაღაც ერთი სიკუთხე დრო იყო გასული. და შეუძლებელი იყო, მაგრამ ესე იგი მე პროტოკოლში ვიყავ, ჩასვლები მოეთხოვეს, მას უნდა და ჩემთან შეხვედრა დაიმაშო. შეხვდი და მადლობას მიხდი და 300 ფოტო კორესპონდენტი იყო და არც ერთმა არ დააფიქსირა. აი ეს მე ვატიკანიდან გადმომიგზავნეს.
რომის პაპს წარმოდგენას ვერ უჩვენებდნენ. რა თქმა უნდა, შესაძლებელი იყო სპექტაკლის აღდგენა საგანგებოდ პაპის ვიზიტისთვის. თუმცა ქალბატონმა მედიამ ასეთ დეტალებზე საუბარი არ მოინდომა. იგი იმითაც კმაყოფილია, რომ ქართულად დაიბეჭდა რომის პაპის პიესა და რომ ამ ქართული წიგნის ერთი ეგზემპლარი იოანე პავლე მეორის საკუთრება გახდა.
მაშინ აი მოახერხა გივი შახნაზარმა, თუ რამოდენიმე ეგზემპლარი ესე იგი ეს წიგნად დაიბეჭდა ჩემი წინასიტყვაობით ეს მიბართ. გადამაგისა წაიღო აფიშა, წაიღო პროგრამა და სურათები, რაც მქონდა, ყველა მას გავატანე და კიდე დამატებით პოლიკარპე კაკაბაძის პიესები, რომელიც თხოვა ქალიშვილმა, რომ პოლიკარპე სულ ოცნებობდაო, რომ ვატიკანში მისი ვატიკანის ბიბლიოთეკაში და ხამს როგორ გავაკეთებდი ჩემი საყვარელი პოლიკარპესთვის.
კაროლ ვოიტილას პიესის ქართული გამოცემის შესავალში მედია კუჭოხიძე იხსენებს იოანე პავლე მეორის ფილოსოფიურ თხზულებას სიყვარული და პასუხისგებლობა. პაპის ამ სიტყვებით გვინდა დავასრულოთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა ოქროსაუკუნეც. გავრცელებული აზრი თითქოს და ქორწინების თემაზე მოსაზრების გამოთქმა შეუძლია მხოლოდ მას, ვინც დაქორწინებულია. ქალისა და მამაკაცის სიყვარულზე კი მას, ვინც თავად განიცადა. მამანმა შესაძლოა სასულიერო პირისთვის შეუფერებლად მიიჩნიოს სიყვარულზე მსჯელობა. არადასწორედ ქრისტიანულმა რელიგიამ შემოიტანა სიყვარულის ცნების არათუ სრულად ახალი ინტერპრეტაცია, არამედ სიყვარული სუბსტანციად აქცია. სიყვარული მართლაც უმაღლესი ზნეობრივი ფასეულობაა. გიორგი კვახარია, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
Тях ეს იყო 2005 წლის სიუჟეტი, რომელიც ეძღვნება სპექტაკლს, რომელიც დაიდგა თბილისში ქალბატონმა მედია კოჭოხიძემ დაიდგა და ეხა სიყვარულზე ლაპარაკობდით ეს დღეები ამდენი სიძულველი მოისმინეთ სხვადასხვაშორის სამღვდელოებისგან მათ გამოსვლებში და ალბათ სიმბოლურია რომ ივანე პავლე მეორის სიტყვები სიყვარულით დამთავრდა მე უბრალოდ რადიო მსმელს გავახსენებ რომ კათოლიკური ეკლესიის კანცლერი ბუდელი აკაკი წელიწადია დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი შეიძლება ითქვას, რომ ამ ადამიანმა დაანგრია კომუნისტური რეჟიმი. ასე ამბობენ და ის არის ავტორი ამ კომუნისტური საბჭოთა იმპერიის დაანგრევისა.
ესე იგი, იმისათვის, რომ არაკომპეტენტური პოლიტიკური შეფასებები არ გავაკეთო ისვისაც ნამდვილად არ გაუბედავ ვილაპარაკო იმაზე რაშიც არა ვარ ჩახედული, მაგრამ ის რომ იდეურად ნამდვილად უკავშირდება პოლონეთიდან გამოსული პიროვნების მისი ზნეობრივი თანადგომა, რა თქმა უნდა, რომ მისი მას მთელი ცხოვრება გაზდებდა ის კვალი, რომ რაც წამოიღო ის მემკვიდრეობა, რაც მოჰქონდა ის მწარე გამოცდილება ანტიკომუნისტური განწყობისა, რაც მავანს აძლევდა შესაძლებლობას მისთვის მემარჯვენეობა, მარჯვნივი ხრება, ხო, სიბერეში მართლაც მარჯვნივი ხრება და უთრომაზე, მაგრამ ეს ნამდვილად არ ყოფილა მისთვის, მისი არ ყოფილა მემარჯვენე, ის იყო ყველა მხარეზე მაღლა, თუმცა რა თქმა უნდა, რომ მისთვის
თუმცა მაგალითად ლეხვანესას მუშათა მოძრაობას ამათ ყველას ხარი დაუჭერა, ხო?
თუნდაც ეკლესია როდესაც ივიწყებს იმას, რომ უნდა იყოს ყველას ეკლესია და უნდა იყოს არა იმის გამო, რომ ყველასთან კარგად იყოს და დიპლომატიის ყველაზე უარესი ფორმა მის გზას დაადგეს, ხო? ყველას შეგუოს და ყველას
არ იყოს კონფორმისტ.
კონფორმიზმი კი არ არის, უნდა იყოს ყველას мама, რომელიც აგრძნობინებს, რომ ყველა მისი შვილია, იცის მავანმა ეს თუ არის ის.
მაგრამ გარდა მისი აი ამ როლისა, რომ მან ასე ამბობდა ანგრია კომუნისტური რეჟიმი, კიდევ რა შეიძლება იყოს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, რომ ის გამოციქი წმინდანი გახდა?
მისი ერთმენა და ამრწმენის ძირიძირამდე გატარება ცხოვრებაში, რომელიც მოიცავს, რა თქმა უნდა, ეს ლაპარაკი არა მაქვს მხოლოდ ზნეობრივ მხარეზე, აქ პირველ რიგში არის მისი ეგზისტენციალური განწყობის ერთმენის არწმუნოების გაღრმავებაში და იმ მოწოდების შესრულება ძირიძირამდე ბოლომდე, რაც ღმერთმა დააკისრა მას იმ გზაზე, რომელიც ყველასთვის ცნობილია.
და რამდენად გააძლიერა კათოლიკური ეკლესია?
ეს სადაო საკითხია, იმიტომ რომ იგი თვითონ პიროვნულად იყო ძლიერი და იგი ძალიან კარგად წარმოგვიდგენდა იმ მამას, სანდო მამას, მყარ მამას, რომელსაც შეგიძლია ყოველთვის დაუბრუნდე და რომლის ხელით მოქცემ საყრდენს და საყრდენს, ხო, მისი ფიგურა იყო ასეთი. და ამაზე ხო სადაო საკითხი არის, რამდენად გააძლიერა, იმიტომ რომ მისი ყველაზე ძლიერი მხარე იყო ის მისი სახე, მას შეიძლება არაფერი არ ეთქვა, მაგრამ მისი სიმდუმარებითაც კი ემეტყველა და თუნდაც მისი ჟესტი, მისი მიმიკა, მისი გამოხედვა იყო სრულებით დადებითი გაგებით, ის იყო ნამდვილი მსახიობი, მაგრამ არა იმიტომ, რომ
თეატრალური გამოცდილებაც
ჰქონდა. თეატრალური გამოცდილება ჰქონდა და დასაწყისში ის გაცილებით უფრო ავლენდა ლაპარაკის დროს ამ მის თავის თავის ძველ პროფესიას, მაგრამ ეს სრულებით არ ნიშნავს იმას, რომ ის თამაშობდა ამ დროს. ის იყო ნამდვილად, ის თავის ამ მეთოდებს, ამ ფორმებს იყენებდა
საქმეს,
სახარების გამოსათქმელად, იმიტომ რომ სახარებას გამოთქმა შეირდება თან ისე თქმა, რომ სმენელმა გაგიგოს. და თუ კი ვერ ამბობ ისე სახარებას, რომ სმენელმა გაგება შეძლოს, ამაში შენ თვითონ ხარ პასუხისგებელი, დამნაშავე.
პატარა სარეკლამო გაჭრა იქნება ეხლა და დაგიბრუნდებით, ჩვენ კიდე 5 წუთი გვაქვს.
რეკლამა 7:20-ზე. ვფიქრობ უკეთესია.
მე მინდა ისეთი ქვეყანა.
მე ყველასაც საჯობოთ.
ჩემი აზრით თავარია.
მე მომხდარი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი.
მე არ მომწონს როცა.
ჩემინება რომ იყოს.
მე მინდა ისეთი ქვეყანა.
გამოხატულება არჩევნებზე. CESCO ჩვენ მიყვით ადამიანების ნებას.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე.
17 საათი და 55 წუთია ეთერშია თავისუფლების 1 საათი, ჩვენ 5 წუთი დაგვრჩა და საუბრობთ ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვან მოვლენაზე, რომელიც კვირას მოხდა ვატიკანში. ძალიან საინტერესოა თუ გვეტყვით როგორ მიმდინარეობდა ეს ცერემონია, ანუ წმინდანად გამოცხადების ცერემონია ვატიკანში. ანუ ეს ვიცი 150 კარდინალი დაესწრო, 1000 ეპისკოპოსი და ხალხი დაესწრო, ხალხი.
ძალიან ბევრი მრავლად იყო ხალხი, უბრალო მოწმენ.
ესეც თეატრალური სანახაობა, ანუ სანახაობა, შეგვიძლია ვთქვათ ასე.
ესე იგი, ეკლესიის ქმედება, რასაც ქვია ლიტურგიული ქმედება, ის არ არის საიერატიკო, რასაც ქვია მღვდლური ქმედება, ეს არის ღვთის ერის ქმედება, ხო? და მღვდლები თუკი რამეს ვაკეთებთ ხოლმე კანგელის იგიდან ტრაპეზზე, ხო? ეს ვაკეთებთ ხოლმე იმიტომ, რომ ხალხი ესწრება და ჩვენ კათოლიკურ ეკლესიას ისტორიის განმავლობაში ხშირად ძალიან გაყოფილი იყო ხალხი და სამღვდელოები,
ხო?
ჩვენ უნდა არ უნდა გვავიწყდებოდეს, რომ ეს არის ერთი ღვთის ერის ზეიმი, ასე ვთქვათ, ზეიმი, რასაც ქვია რელიგიური გაგებით, ლიტურგიული კრებული და ეს მსახურება, ღვთის მსახურება, მე ღმერთს მსახურები მხოლოდ იმიტომ, რომ მსახურები ღვთის ერის რწმენას, ხო? და ეს არის ლიტურგიის ნამდვილი მნიშვნელობა, არა თუ რაღაცას ვაკეთებ იქ იმისგან დამოუკიდებლად. ეს ამხელა ესოდენი ხალხი, ესე მრავალფეროვანი ხალხი, რომელსაც
არცერდა პეტრეს მოედანზე გამართა ღიაცის ქვეშ.
ღიაც როგორც ყოველი დიდი მანიფესტაცია პეტრეს ტაძარში, ტაძარი ვერიტავს ხოლმე და ყოველთვისაც გამოდის ხოლმე ბერლინის კოლონადას მკლავებში, ხო?
ჩამოვიდნენ ალბათ სხვადასხვა ქვეყნებიდან მორწმუნეები.
უამრავ როგორც იოანე პავლე მეორის გასვენებაზე უამრავი ხალხი რომი გადააოს მომლოცველების ბრბომ ხალხმა, ასევე ამჟამად ჩანდა, რომ თვითონ ბერლინის კოლონადას ვერიტევდა და მთელი მიმდებარე ქუჩები სავსე იყო იმ ხალხით, რომელსაც სურდა.
და ჩვენი ეკლესია თბილისში თუ გამოეხმაურა,
რა თქმა უნდა, ჩვენ
ცირვის
დროს მათი ხატების გამოსბრძანებით და ლოცვით ჩვენ უკვე ვიცით, რომ ანუ
ჩვენი ლოცვა
მათთან ერთად ეგლესია ყოველთვის ახსოვს, რომ ღმერთ თუ ღმერთია, ხო? ამიტომაა, რომ ჩვენ ხოლმე მორწმუნეებს ველაპარაკები და ველაპარაკებით მათ, ვისაც გონია, რომ არ არიან მორწმუნეები, მაგრამ ეს რწმენის კარი ყოველთვის აქვთ, ხო? მაგრამ რომელსაც შეუძლია გააღონ, ან შეუძლია არ გააღონ, მაგრამ ეს არის სწორედ მორწმუნის პერსპექტივა, რომელმაც იცის, რომ თუ კი ღმერთი ღმერთია, ხო? ის, ვინც გარდაიცვალა, ის ღმერთში არის და არა თუ ის არა ისა არარაობას არარაობაში არ არის, ის არის ღმერთში და მეტიც იმ სისავსეში, რასაც წმინდანად შერად ხვით ვაღიარებ და გვწამს და ვიცით, რომ ის თავისი ლოცვებით ჩვენ გვერდით დგას, ხო?
კეთილი. მაშინ ჩვენ უნდა დავასრულოთ გადაცემა და უბრალოდ რადიოსმენელს გავახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო კათოლიკური ეკლესიის კანცლერი ოდელი აკაკი ჭელიძე და კიდევ ერთხელ გავიხსენეთ ფაქტი, მნიშვნელოვანი ფაქტი, რომელიც მოხდა ვატიკანში კვირას. ვატიკანმა წმინდანად შერაცხა 2 პაპი. ამით ჩვენი გადაცემა უკვე დასასრულს უახლოვდება. თბილისის დროით 17 საათი და 59 წუთია. თქვენ ისმენდით რადიო თავისუფლების ყოველდღიურ პროგრამას თავისუფლების 1 საათი. ჩვენ კლავ შევხვდებით ერთმანეთს. მე ვარ ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი გიორგი გვახარია. მე გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდეთ.